meitä on kokoontunut tänne Taito Mörkin luokse kaksi muutakin toverusta, veljekset Tarmo ja Erkki Strömberg.
Näin esittäytyy joukko nuorekkaita Mäkimatin harrastajia, paljasjalkahistorioitsijoita ja Martti Korpilahden oppilaita. Eletään joulukuuta vuonna 1958 ja Tarmo Strömberg kuuluttaa nauhurilleen.
Nyt me haluaisimmekin muistella juuri näitä erikoisia taimia, erikoisia Mäkimatin vanhoja ihmisiä. Siellä oli leipureita, käsityöläisiä, kauppamiehiä ja joka tapauksessa siitä olemme yhtä mieltä. Siellä on ollut monenlaisia persoonallisuuksia.
Kuka palaisi ensimmäisenä mieleen?
No ensimmäisenä muistuu mieleeni tässä meidän muistossamme vanha poika.
Vanha poika oli oikealta nimeltään Tuominen ja asemaltaan talon omistaja Erkki Strömberg kertoo.
Vanhan pojan talo sijaitsi hyvin näkyvällä paikalla Nousukadun korkeimmalla kohdalla ja oli rakennettu korkean kivijalan päälle.
Kivijalassa asui vaimoineen Västäräkki, muistettava persoona hänkin. Talo oli merkittävä jo uloskin päin.
Talossa oli 5-6 eri väriä, toinen toistaan kirkkaampia raitoja siellä täällä seinissä.
Vanha poika oli itse taiteilija, niin kuin sanotaan, joka vuosittain vaihteli ja lisäili talonsa värijuovia. Mäkimatin pieniä poikia vanha poika ei suvainnut, koska oli havainnut näiden mielellään kiusaavan, Erkki Strömberg muistelee.
Kerrankin vanha poika sahasi halkoja kaikessa rauhassa siinä liiterinsä edustalla, niin
sattuipa toimittaja Lassi Utsioen kaksi poikaa, Eddi ja Jakki, piileskelemään läheisessä pensaikossa.
Vanha poika oli varannut kirveen vierelleen siihen pukin päälle ja oli selin tähän pukkiin. Pojat kävivät sieppaamassa kirveen kaikessa rauhassa ja siirsivät sen 4 metrin päässä olevan kiven taakse piiloon. Kun vanha poika oli sahannut halkonsa, yritti hän tavoitella kirvestä käteensä, mutta eipä se niin vaan siihen osunutkaan. Hölmistyneenä hän katseli siinä ympärilleen aikansa, raapi päätään, meni liiteriin ja kierteli siinä ja katseli ympärilleen. Lopulta hän pitkän etsinnän perästä huomasi kirveen kiven takana ja samassaan huomasi pojat siinä lähellä hihittämässä nurkan takana. Taas saivat pojat äkki lähteä.
Itse taiteilija vanhan pojan itse tehtyyn elämään kuului myös oma uskonto, jonka hän oli perustanut.
Ja siinä hyvin tärkeänä välikappaleena oli iso amme, jonka hän hinasi sinne talonsa yläkertaan. Kerrotaan kuitenkin, että hänen uskontonsa ei saanut oikein paljon kannattajia. Ainoastaan Nygrenin piika siihen liittyi ja hänestäkin Mäkimatin pahat juorukellot sanoivat, että hän kävi vanhaa poikaa riijaamassa siellä.
Minulla oli täti lähettänyt Amerikasta indiaanipuu.
Tarmo Strömbergin täti oli piikana Amerikassa ja oli saanut isäntäperheeltä käytetyn intiaanipuvun.
Ja minä panin sen sitten kerran päälleni tämä intiaanipuvu. Ja sitten taas mentiin katsomaan, että missä se vanha poika on. Ja sehän sopikin hyvin, kun oli intiaanipuku päällä, niin hiivittiin sieltä aitojen luota ja kivien välistä ihan vanhan pojan lähelle. Ja siellä sitten vanha poika oli tekemässä jotakin rakennuksensa luona, niin joku heitti sitten sitä pienellä kivellä ensin siihen seinä, se oli tavallinen taksa, se oli mukava nähdä, kun se ölemisti ja etsi vaan saada käyttää pois ja katsoa ympärille. Niin se sitten sattukin huomaamaan, se oli tavallisesti tarkemmalla päällä ja huomasi minut ja sai kiinni. Ja minulla oli se intiaanipuku, siinä oli semmoinen pitkät sulat, sulka, töyhtö taaksepäin, niin vanha poika sanoi, että eihän nuo enää ihmisen lapsia, kuin lintujen poikia, kun niillä oli lintujen puvutkin päällä.
Uskontoa harjoitti myös Mooses Mäkinen, tunnettu persoona hänkin Mäkimatissa ja koko silloisessa Jyväskylän kaupungissa. Kerropa hänestä, Erkki Strömberg.
Hänellä oli pieni kaksirivinen haitari, jolta hän aina kokoontui soittelemaan pitkin katujen kulmiin, ja heti oli hänen ympärillään suuri joukko lapsia, joiden kanssa hän yhdessä lauloi, onpa taivaassa tarjona lapsillekin.
Laulun laulettuaan Mooses piti lapsille puheen.
Tästä Mäkisestä kerrotaan, että kun hän sitten aikoinaan kuoli ja haudattiin tänne Jyväskylän vanhalle hautausmaalle, niin ihmiset kaikki mielessä ajattelivat, että eipä sillä Mäkisellä ollut kettää sukulaisia, jospa minä nyt menen sitä saattamaan. ja kerrotaan, että hänen haudallaan oli enempi saattavaa kuin kenenkään muun siihen saakka Jyväskylässä haudatun henkilön.
Mutta mikä se oli se Rantasen sotaväki?
Se Rantasen sotaväki oli sellainen laitos, että sen perusti Rantasen pojat. Se kai johtuu siitä, että kun se oli ennen sotaa, niin kiikkeitä käytiin harjoituksissa. Suosikuntalaiset kävivät metässä, niin se tarttui sitten pieniin poikiin, että ruvetaan pistämään silmien väliin. Ja Rantasen Pentti kaatui muuten tässä talvisodassa, niin hän perusti pienistä poista semmoisen sotaväen. Jaettiin puumiekat ja tehtiin puupyssyt ja päristettiin rummuilla ja marssittiin ja oltiin tuommoisia 6-7 vuotta. Nassakoita ja...
Pullos, pyhä vala, rajautettiin Rantasen sotaväessä aina miehekkäästi.
Siitä joku mies otti aikoinaan valokuvankin ja se onkin täällä eräällä kaverilla täällä Mäkimatissa se valokuva tallella.
Tässä muistellaan Jyväskylän Mäkimatin persoonallisuuksia 1930-luvulta. Juho Hiirosen sivubisnes oli teurastaminen, Taito Mörk kertoo.
Ja syksyllä ja talavikelillä hänet hyvin usein näki kulkeva näitä Mäkimatin katuja vetäen pientä tappikelekkaa, jossa oli katkaistu tamminen tynnyrin puolikas. Siinä tynnyrin puolikkaassa oli lauta ja pienoiskiväri.
Kerran Hiironen sikaa teurastaessaan niin sanotusti ampui ohi. Olisikohan ottanut vähän rohkaisua? Tapaus sattui seminaarin Sikalassa.
Mutta tämä ei ollut oikein hyvin osunut ja sika sen kun kilju ja vinku juoksi semmoisessa isossa karsinassa. Ja kun sinne oli sitten mennyt sitä apuväkeä, kun siinä tarvittiin lämmintä vettä ja jotka verta piiskas, koska verestä tehtiin palttua ja lettuja, kun siihen pantiin vähän suolaa sekaan ja vatkattiin, ettei se heti päässyt hyytymään, niin sinne oli mennyt näitä seminaarin naispalvelijoita ja siellä oli ollut sikäli koomillinen näky, kun Hiironen oli sillä pyssyllään sihtailu sikaa ja sikaa juoksee ja kiljuu karsinassa ja huutaa hirveästi, niin se oli huutanut, että menkää akat pois, ei tämä ole tuota siantapussa, ei ole ikänä käynyt tämmönen meteli, kun täällä nyt käy.
Strömberin veljesten enolla oli pystykorva koira, Taito Mörk muistelee.
Se haukku kovasti ja meni melki kiinni. Ja tämä Hiironen kun kuluki, niin sillä oli vielä...
Näkimat niin hoviteurastaja kuin on.
Hänellä oli semmoinen eräänlaisena apuvälineenä saappaan varressa puukko. Ja tämä koira, se oli Poju nimeltään, se haukku Hiirosta ja hyppi. Ja Hiironen tempas sen puukko sieltä tupesta. Ja kun koira koitti hypätä lähelle, niin Hiironen koitti pistää puukolla ja sanoi, hoki, älä tule perkele, minä lyö.
Koira perääntyi aina hiukan, mutta hyökkäsi uudestaan.
Koira rähätti taas haukkumaan ja melkein saappaa varten kiinni ja Hiironen taas koukkaa, että älä tule perkele, minä lyö.
Hiirosella oli rämäpäisiä poikia, niitä Mäkimatin hurjia, jotka voimaan astunut oppivelvollisuuslaki tavoitti miltei aikuisuuden kynnykseltä ja passitti kouluun. Ne pojat ei pienistä tuulista heiluneet, Tarmo Strömberi kertoo.
Niin oli tämä Paulikin, hän oli ammatiltaan maalari, mutta ikävä kyllä, niin hän oli vähän semmoisen, niin kuin kaikki maalarit yleensä, hän oli vähän viinaan menevä. Kerran silloin nuorena poikana ennen ensimmäistä maailmansotaa, hän oli tapellut tuolla Bäckströmin pihassa, ja lyönyt yhtä kaveria, niin että kaveri oli jäänyt nukkumaan. Hän oli lyönyt tätä pullolla päähän. Ja hän säikähti tämä Pauli, tämä Hiirosen Pauli, että hän on tehnyt nyt murhan. Paineli suoraan päätä kotkaan ja meni jäniksenä laivaan. Ja kuten hän jälkeenpäin kertoi, niin hän seikkaili ympäri maailmaa 13 vuotta. Luulen, että hänen omalla tunnollaan on miehen murha.
Mitäs sitten?
Kun hän sitten rohkeni 13 vuoden jälkeen tulla Jyväskylään takaisin, niin se kaveri, jonka hän luuli tappaneensa, tulikin häntä vastaan tiellä. Olipahan vain pieni arpi poskessa.
Pauli Hiironen tunnettiin myöhemmin erinomaisena juttujen kertojana.
Muun muassa kerrotaan, että kun tämä Pauli kulki New Yorkissa, niin New York on suuri kaupunki, niin yhtenä päivänä Hänen siskonsa tuli häntä New Yorkin Broadwaylla vastaan.
Tässä muistellaan Mäkimatin elämää vuosikymmenien takaa. Strömbergin veljekset istuvat ystävänsä Taito Mörkin seurassa.
No niin, kuulijoista, niin kuin kirjailijat sanovat, arvoisista lukijoista, nämä tarinat saattavat tuntua hieman omaa keskeisiltä, mutta on muistettava, että jokaisella ihmisellä on vain yksi nuoruus ja yksi lapsuus, ja se on tullut vietettyä vain yhdellä paikkaa. Ja on vielä lisäksi sanottava, että meidän lapsuutemme, se tapahtui vanhassa pienessä edyllisessä Jyväskylän kaupungissa, missä silloin oli vähän asukkaita. Melkein kaikki asukkaat tunsivat toisensa.
Tottahan, kaikki tunsivat myös Huikkosen Hermannin.
Ei, Huikkosen Hermannilla oli puujalka, ja tämä puujalka sanoi heps kukku, kun hän kulki. Ja tästähän onkin se juttu, että kun siellä oli Hiirosen Pauli ja Huikkosen Hermannin oli korttisakissa tuolla järvenrannalla ja pelattiin oikein kovilla panoksilla. Siellä oli vierätäkin miehiä, panokset nousivat ja rahat siirtyivät ja moni siellä säikähti. Huikkosen Hermannin tempasi puukon ja löi sen polveensa pystyyn, niin silloin sitä vieras jätkä alkoi vetämään. Hän ei nimittäin tiennyt, että tällä Huikkosen Hermannilla oli puujalka.